Eksodi, kapitulli 23. Mos hap asnjë fjalë të rreme dhe mos i jep asnjë ndim të pabesit për të bërë dëshmitar i anshëm. Mos shko pas shumicës për të bërë të keqen, dhe mos dëshmo në një çështje gjyqësore, duke u radhitur nga ana e shumicës për të prishur drejtsinë. Mos favorizo as të varfrin në gjyqin e tij. Në rast se takon kaun armikut tënd ose gomarin e tij që ka humbur rrugën, do t'ia kthesh atij. Në rast se sheh gomarin e atij që të urren, të shtrim për tokë nën barrë, ru se e braktis, për ndimo të Zotin të zgjidh. Mos shkel të drejtën e të varfrit tënd në gjyqin e ti, shmangu nga çdo pavërtetësi. Mos vrit të pafajshmin dhe të drejtin, sepse unë nuk do t'a falë të ligun. Mos prano asnjë dhuratë, sepse dhurata vepron atë që sheh dhe prapëson fjalët e njerëzve të drejtë. Mos syp të huajin, sepse ju e njihni shpirtin e të huajt, sepse keni qenë të huaj në vendin e Egjiptit. 6 vjet me radhë do të mbjellësh tokën tënde dhe do të korrësh frytet e saj. Por vitin e 7 do ta lësh të pushoj dhe ai do të mbetet djerr, me qëllim që ta gëzojnë të varfrit e popullit tënd dhe kafshët e fushës do të hanë atë që kanë për të lënë ata. Po ashtu do të veprosh me vreshtin tënd dhe me ullin të tu. 6 ditë do të bësh punën tënde, por ditën e 7 do të pushosh, me qëllim që ka yt dhe gomari yt të mund të pushojnë, dhe birin shërbëtore sate dhe i huaj të mund ta marrin veten. Kushtojnë kujdes të gjërave që kam thënë dhe mos shqiptoni emrin e perëndive të tjerë, të mos dëgjohet të dalë nga goja juaj. 3 herë në vit do të më kremtosh një fest, do të kremtosh festën e të ndormeve. 7 ditë do të hash buk pa maja, si që të kam urdhëruar, në kohën e caktuar në muajnë e Abibit, sepse në atë muaj ti dole nga Egjipti, dhe askush nuk do të paraqitet para meje duar bosh. Do të kremtosh edhe festën e korjes, të prodhimit të jeshëm të punës sate, të asaj që kem bjen në ara, si dhe festën e të vjelave, në fund të vitit, kur do të mbledhësh nga arat frytët e punës sate. 3 herë në vit tërmeshkuj do të paraqiten para Perëndis, Zotit. Nuk do të ofrosh gjakun e flisime bashkë me bukën e mbrujtur, dhe ndyra e flive të festës time nuk do të teproj deri në mëngjes. Do të çosh në shtëpinë e Zotit, Perëndis tënd, të parat fruta të tokës. Nuk do ta zjesh kecin me qumshtin e nënës së tij. Ja, pra, un po dërgoj një engjël para teje që të të ruaj gjatë rrugës dhe të të fut në vendin që kam përgatitur. Ki kujdes para tij dhe bindi zërit të tij, mos ngri krye kundër tij, sepse ai nuk do t'i falë shkeljet tuaja, sepse emri im gjendet në të. Por në qoftë se i bindesh plotësisht zërit të tij dhe bën të gjitha ato që do të them, un do të jem armiku i armiqve të tu dhe kundërshtari i kundërshtarëve të tu. Sepse engjëlli im do të shkoj para teje dhe do të të fut në vendin e Amorejve, të Hitejve, të Perezejve, të Kananejve, të Hiveve dhe të Jebusejve, dhe unë do t'i shfaros ata. Mos u përkull para perëndive të tyre dhe mos u shërbe. Mos bëj atë që bëjnë ata, por do t'i shkatërrosh plotësisht dhe do të thyesh tyllat e tyre. Shërbejni Zotit, Perëndis tuaj, ai do të bekoj bukën tënde dhe ujin tënd, dhe unë do të largoj sëmundjen nga ti. Në vendin tënd nuk do të ketë asnjë grua që do të dështoj, asnjë grua shter. Unë do të plotësoj numrin e ditëve të tua. Unë do të dërgoj para tet merrin tim dhe do të jap dërmën çdo populli pranë të cilit do të arrish. Do të bëj që të gjithë armiqtë tu të kthejnë kurrizin. Dhe do të dërgoj para te grerëza që do t'i përzen Hivejt, Kananejt dhe Hitejt para syve të ty. Nuk do t'i përzë atë para teje brenda një viti, me qëllim që vendi të mos kthehet një shtetir dhe kafshët e fushave të mos shumëzojnë kundër teje. Do t'i përzë para teje pak e nga pak, në mënyrë që ti të rritesh në numër dhe të shtihesh në dorë vendin. Dhe unë do t'i caktoj kufit e tu nga deti i Kush në detin e Filisteve dhe nga shkretë të tia deri te lumi, sepse unë do të lënë duart e tua banorët e vendit dhe do t'i dosh para syve të tu. Mos lidh asnjë aleancë me ta, as edhe me perënditë e tyre. Ata nuk do të banojnë në vendin tënd që të mos të bëjnë të mëkatosh kundër meje. Ti do të shërbeje përëndive të tyre dhe kjo do të ishte një lakë.